Je úterý 7. dubna, vítejte při poslechu Vědy Plus. Co jsme dnes pro vás vybrali? Nedostatek lidí v sociálních službách je dlouhodobý problém. Jak v tom mohou být nápomocné moderní technologie, jako detektory pádu nebo chytré podložky? Některé nemocnice si chtějí sami vyrábět radioaktivní léky a látky pro diagnostiku, takzvaná radiofarmaka. Proč a na jakém principu tyto látky fungují? A i když je už po Velikonocích, jejich symboly ještě neopouštíme, představíme vám vaječnou inkubázi, což je projekt vědců, který pomáhá uchovávat ptačí vejce. To jsou tedy témata, která probereme v následující půlhodince podrobně. Ničím nerušený poslech přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Stačí pár vteřin a personál ví, že se něco děje. V domově se zvláštním režimem v Šebetově na Blanensku umožňují takovou péči o klienty speciální čidla, chytré podložky i přenosné laboratoře. Tyto technologie neustále hlídají životní funkce nebo předchází možným pádům. Jakmile nastane problém, systém ihned upozorní pečovatelky nebo lékaře.
Tak, vy si pěkně položíte ruku a trošku mi ho nechte nataženou, ať mi to pěkně měří, jo?
Sestra Marie Pohlová měří paní Duvkové tlak a tep přístrojem připomínajícím tlakoměr. Ve skutečnosti jde o chytrý multifunkční měřič, který data okamžitě sdílí s lékařem i personálem.
Tím měříme tlak, puls, saturaci, případně po spárování s dalšími přístroji to ještě umí krevní testy.
K tomu je připojená ještě laboratoř, vypadá to jako veliký telefon, není určený k telefonování, ale k tomu, aby dokázal zanalyzovat vzorek, jako v tomto případě vzorek krve.
Tohle je vyšetření CRP, když si vytáhnu takovou pipetku.
Stačí kapka krve a přenosná biochemická laboratoř ihned odhalí možný zánět v těle, říká ředitelka domova Eva Kalová.
Dřív se odebírala krev z žíly do zkumavky, museli jsme čekat na laboratoř, odváželo se to do zdravotnického zařízení, čekat na výsledky. Takhle vlastně, když budeme vidět výsledek CRP okamžitě, tak lékař může vyhodnotit a může naindikovat antibiotika v případě potřeby.
Super, a máme paní Duvkovou změřenou.
Laboratoř.
Klientka paní Duvková si nové technologie pochvaluje. Hlídají totiž i možné pády. Když její spolubydlící jednou upadla, pomoc byla hned na místě.
Ona ležela na zemi a přišli s nositkama, naložili a odnesli.
A vyléčili.
A je v pohodě a žije se mnou doteď.
Personál na pád upozornili infračervené senzory, které sledují pohyb i riziko pádu. Ty mi ukazuje sociální pracovnice Miroslava Wagnerová.
Ten detektor je nainstalován tady u těch dveří.
Jo, je to taková vlastně malá bílá krabička na dveřích.
Která snímá v určitém úhlu, jestli je paní přítomná na lůžku nebo není.
Čidla v reálném čase vyhodnocují rizika a při problému hned upozorní personál.
V případě, že by tam nebyla a spadla na zem, tak to bude snímat tu prázdnou postel a nám to bude signalizovat, že něco se děje.
Podobně fungují i chytré podložky v madracích. Z jemných záchvěvů těla dokážou pomocí umělé inteligence hlídat životní funkce klienta, vysvětluje vedoucí zdravotní péče Erika Komárková.
Můžeme vidět podložky Anume, které mají uživatele v lůžku.
Koukám tady na takový tablet.
Pokud si to takhle rozklikneme toho uživatele, tak vidíme přítomnost na lůžku, zda je správně polohován, jaký má tep a jak dýchá.
Když třeba dojde k nějakému problému, tak ono vás to upozorní?
Ono tady zrovna vidíme, že tady u té uživatelky nám tady problikl znak vzduchu, to znamená, že tam je pravděpodobně nějaký problém s dýcháním. Má oranžovou značku, což znamená pro sestřičky, aby si dala pozor.
A právě teď se proměnila zase na postýlku, což znamená, že teda je všechno zase v pořádku.
Ano, dejme tomu, že zakašlala.
Díky nepřetržitelnému monitoringu systémy okamžitě upozorní na jakýkoliv problém. To podle ředitelky Evy Kalové výrazně zjednodušuje každodenní provoz.
Ty technologie jsou pro nás rychlé, můžeme rychle vyhodnotit aktuální zdravotní stav uživatele a rychle přenést výsledek lékaři. Na základě toho on vlastně reaguje a indikuje potřebnou zdravotní péči.
Nové systémy tak podle ředitelky mění celý chod zařízení, zvyšují kvalitu života klientů a zároveň ulehčují práci personálu. Z Šebetova, Marek Hensel, Český rozhlas.
Nejen chytré matrace, komunikace, ale i umělá inteligence se v sociálních službách objevují stále častěji. Z experimentů se postupně posouvají do běžné součásti péče. Slibují větší bezpečí i komfort klientů. Kde všude už dnes pomáhají a jak rychle se vyvíjejí, na to se ptal náš redaktor Marek Hensel, specialistky na nové technologie v sociální a zdravotní oblasti z Jihomoravské agentury pro veřejné inovace Veroniky Kováč-Vospěl.
Proč se tyto moderní technologie jako detektory pádu nebo chytré madrace začínají ve větší míře prosazovat až v poslední době?
Protože ty technologie už dosáhly nějakého bodu, kdy jsou použitelné v té praxi, což je hrozně důležité, což třeba před 2 lety ještě bylo velmi sporné.
V čem spočívají hlavní přínos pro klienty sociálních služeb?
Jednak komfort klientů, dostupnější, rychlejší péče. Rozhodně, pokud se bavíme o klientech v sociálních pobytových službách, tak se bavíme o křehkých lidech. Jakýkoliv převoz je pro ně rizikový. Tady tímto se snižuje tady ta zátěž, která je mnohdy na ně kladená, protože dochází k té diagnostice už tady v jejich domácím prostředí.
Které nové technologie se dnes v sociálních službách objevují nejčastěji?
Když se budeme bavit o asistivních technologiích, tak tam teďka je velký trend a velký vývoj v tom, že existují takové buď radary, a nebo zaslepené kamery, které mají v sobě umělou inteligenci a ta vyhodnocuje, co se vlastně v té místnosti děje.
Co všechno tyto kamery dokážou zjistit a v čem pomáhat?
Tyto kamery a radary mají za mě velké plus v tom, že se dají použít i jako zdravotnický prostředek, protože dokáží odhadnout třeba tepovou a dechovou frekvenci, což může mnohdy zachránit život anebo usnadnit život zase pracovníkům ve zdravotnictví anebo v sociálních službách.
Jakým tempem se tato oblast rozvíjí?
Ty možnosti, bych řekla, každý měsíc neskutečně narůstají. Jsou to od takzvaných kompenzačních pomůcek, jako jsou třeba brýle AI, které dokážou přepisovat mluvený text přes daleko preciznější a daleko menší mobilní laboratoř. Další jsou Z-skenery, to je monitoring rán. Tam se právě hodně rozvíjí i ta diagnostika pomocí AI.
Pokud jsou tato zařízení napojená na internet a pracují s citlivými daty, přináší to nějaká rizika?
Je to ještě podmíněno tím, že jsme napojeni na 5G síť, což je velmi důležité z pohledu bezpečnosti přeposílaných dat. Samozřejmě se tady můžeme bavit o nějaké etice, o nějakém zase přenosu dat, aby to bylo bezpečné a tak dále. V momentě, kdy tam máte umělou inteligenci a je to kamera, vždycky hrozí nějaké riziko.
Kde mohou sociální pracovníci i lidé, kteří by třeba něco takového využili doma, najít spolehlivé informace o těchto technologiích a jejich využití?
Udělali jsme takový rozcestník, platformu domajedoma.eu, kdy jednak jsme kategorizovali jednotlivé technologie podle použití, podle potřeb uživatelů a neustále aktualizujeme ty stránky tak, aby ty technologie byly aktuální, aby tam nebylo něco, co už není pravda, anebo naopak, když ten vývoj někam se poposunul, tak aby jsme to tam měli.
Říká o zavádění moderních technologií do sociálních služeb Veronika Kováč-Vospěl z Jihomoravské agentury pro veřejné inovace. Marek Hensel, Český rozhlas.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Některé nemocnice si chtějí sami vyrábět radioaktivní léky a látky pro diagnostiku, takzvaná radiofarmaka. Proto by ale byla potřeba změna legislativy. Nemocnic, které mají kliniku či oddělení nukleární medicíny, je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha u nás asi 40. Zařízení využívající radiofarmaka k léčbě či diagnostickým vyšetřením musí mít i licenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, když pracují se zdroji ionizujícího záření. Ve vysílání je David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve, jestli můžeme stručně přiblížit, na jakém principu vlastně stojí nukleární medicína.
Okulární medicína je obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou pomocí otevřených zářičů. To znamená, pracuje s těmi radiofarmaky, jak tady zaznělo, to jsou radioaktivní léčiva, které obsahují alespoň jeden radionuklid. A ten radionuklid vyzařuje ven z toho pacienta nějaké radioaktivní záření, které můžeme převádět na obraz a dělat tím nějakou diagnostiku. A nebo naopak dodává do pacienta radioaktivní záření, a protože to radiofarmaku má možnost se velmi cíleně někde navázat, tak dokáže i něco ničit nějaké tkáně, nejčastěji nádorové tkáně, a pak můžou jít použít to i pro léčbu.
Odkud nyní radiofarmaka odebíráte a co by obnášelo, pokud byste si je chtěli začít vyrábět sami?
Radiofarmaka vyrábí nějaké firmy, které jsou na to zaměřené, která už teda dodávají na to oddělení už hotový přípravek, a nebo pracujeme s termínem, kterému se říká příprava radiofarmak, a to znamená, že na tom oddělení máme třeba radionuklid a ten potom tím radionuklidem potom značíme nějakou neaktivní, neradioaktivní sloučeninu. A tomu říkáme vlastně příprava. A samozřejmě tu zase ten radionuklid musí vyrobit nějaká firma, která se zaobírá tou výrobou těch radionuklidů, a stejně tak musí tu neradioaktivní část vyrobit nějaká radiofarmaceutická firma, a pak uděláme jenom tu přípravu.
Mm-hmm. To znamená, že pro vás by bylo jednodušší, tak jako to mají třeba na západě, pokud byste si jako nemocnice mohli ta radiofarmaka vyrábět sami přímo na místě?
No ono, tam, kam vlastně ten obor směřuje, tak nejde ani tak o tu výrobu. To je takový jako průmyslový proces, který je spojený s nějakou distribucí a s nějakým obchodem. Nám jde spíše o to, aby některé vybrané nemocnice, které splní nějaké zvýšené nároky na kvalitu, aby prostě bylo garance toho, že pokud si nějaký ten přípravek připravuje sama ta nemocnice, tak aby to bylo skutečně bezpečné pro pacienty, tak aby těchto několik vybraných nemocnic mělo tu možnost použít i radiofarmaka, která jsou svým způsobem experimentální. Nejsou běžně obchodována, nejsou registrována ještě, ale ve světě už se používají a prokázala, že jsou efektní, jsou bezpečná, účinná, a běží takový čas mezi tím základním výzkumem nebo prvním výzkumem do plnohodnotné registrace. Protože aby se mohlo radiofarmakom používat, tak potřebuje schválení, stejně jako každé jiné léčivo, stejně jako každý aspirin, který v Čechách používáme. Tak na přemostění téhleté doby, kdy ještě léčivo nemá tu plnou registraci, plné schválení, tak hledáme ten režim téhleté mimořádné přípravy.
To znamená, že to předpokládá tedy tu změnu legislativy, jak náročné je to, nebo jak tomu i politická vůle, jak dlouho by se to mohlo stihnout?
My jsme přesvědčeni, že v tuhle chvíli určitě ta politická vůle k tomu je. Jak náročná změna legislativy a jak velká je, a zda je úplně skutečně nutná, tak to v tuhle chvíli o tom jednáme a ty pozice si nějak ujasňujeme se Státním úřadem pro kontrolu léčiv, který je tím hlavním regulátorem. Určitě tady máme tu politickou podporu, to je důležité. A my obecně si myslíme, že tady prostě ten typ přípravy těch radiofarmak je určitý nový fenomén, který tady zatím nebyl, a hledáme něco, jak napevno dát do legislativy, byť třeba formu jenom vyhlášky, nějaké technické normy, jak k tomu přistupovat a jak to potom zařadit do systému v českém zdravotnictví.
A jednalo by se tedy o radiofarmaka určená k diagnostice i k léčbě samotné?
My si myslíme, že primárně tady v tom prvním sledu jde o tu diagnostiku. Tam totiž můžeme se ptát, proč něco takového nehledáme třeba pro ostatní léčiva. Ale to je proto, že radiofarmaka jsou radioaktivní, ale na druhou stranu té účinné látky a toho, co něco skutečně v těle, v organismu dělá, tak je tam velmi málo. Takže radiofarmaka jakožto léčiva jsou vlastně velmi bezpečná. Když si dáme stranou tu radioaktivitu a používáme je skutečně jenom pro tu diagnostiku, tak to, co by mohlo pacienta poškodit, to je velmi málo. A z toho důvodu je možné prostě tím radiofarmakům přistoupit trošku jinak a hledat teda pro ně nějaké to užití ještě dříve, než jsou plnohodnotně registrována.
Mohla by se ta radiofarmaka vyráběná na specifických českých pracovištích šířit i do dalších nemocnic, případně prodávat do zahraničí? Má to tehle ten potenciál?
To je potřeba si upřesnit. Ono, česká legislativa pracuje tam, kde se bavíme o léčivech, tak pracuje s termínem příprava a výroba, není úplně přesně definováno, o co vlastně jedná. Ono, lajkovi to samozřejmě může být trochu jedno, ale my v tom cítíme různé niance. Čili pokud se bavíme o tomto mimořádném druhu přípravy, tak tam skutečně ta ambice té naší komunity není taková, aby v jedné nemocnici se to připravilo a do druhé se to převezlo. To skutečně tam už vstupuje do hry jako řada dalších regulačních problémů. I filozofie toho, jak se to používá v tomto režimu napříč Evropskou unii, tak je, že vlastně se to připravuje v rámci jedné instituce a tam se to také podává. O nějakém prodeji i přeshraničním, to je trošku jiná kapitola a jiný pytel problémů.
Ta léčba radiofarmaky zatím není široce hrazená pojišťovnami. Bylo by podle vás přínosné, aby se změnilo i tohle?
Vrátím se zpátky k tomu, jak jste se ptala na to, jestli nám jde o tu diagnostiku terapii. Ano, v určitém slova smyslu a v nějaké fázi by nám asi šlo potom i o terapii, ale primárně o tu diagnostiku, která je snazší. A tady jenom musím upřesnit, ono to není tak, že by léčba nebyla hrazena, naopak, my většinu těch věcí hrazenou v České republice máme a jsou i dostupné.
Říká David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou.
Nápadně, naslyšenou.
Pokračujeme dál v dalším tématu, se kterým se trochu ohlédneme za Velikonocemi. S líhnutím vajec bude chovatelům a kurátorům pomáhat nová platforma nazvaná Inkubáze. Vytvořili ji vědci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze spolu se Safari parkem Dvůr Králové a Zoologickou zahradou Brno. Jde o online platformu, která díky datům od chovatelů dokáže doporučit optimální podmínky pro inkubaci vajec i nastavení inkubátorů.
Teď se tady koukáme na sbírku vajec, není to tady přímo sbírka vajec, je to sbírka podkladků vajec, ale můžeme na ní vidět, že ta vejce jsou poměrně rozmanitá.
Je to tak, jsou rozmanitá nejenom velikostí, ale taky tvarem a zbarvením.
Z toho také vyplývá, že potřebují trošičku každé jinou péči v průběhu té inkubace, kdy tedy se v něm vyvíjí embryo, vyvíjí se nějaké to kuřátko nebo mládě ptačí.
Každý druh tedy podle Martina Sládečka, vedoucího projektu z katedry ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, potřebuje trochu jiné podmínky, a to hlavně jinou teplotu a vlhkost. V zoologických zahradách nebo chovech proto často končí v inkubátorech.
Inkubátor nebo umělá líheň je, řekněme, přístroj, který vytváří mikroklima pro vejce v průběhu inkubace umělé a měl by vytvořit kompletní podmínky pro úspěšný vývoj mláděte, včetně toho, že například otáčí ta vejce pravidelně.
Chovatelé přitom sledují celou řadu údajů, váhu vejce, jeho vývoj nebo podmínky v inkubátoru. Taková data mají velkou hodnotu, jenže donedávna zůstávala jen v poznámkách jednotlivých chovatelů nebo v tabulkách zoologických zahrad. Právě to se snaží změnit nová online platforma Inkubáze.
Je nejenom databází těch inkubačních dat, kam vlastně můžete vkládat data, ale zejména je tam můžete rovnou analyzovat, můžete optimalizovat s využitím výpočetních postupů implementovaných do té inkubáze, můžete optimalizovat ty podmínky v líhni a můžete se dozvědět celou řadu dalších věcí, které jsou přímo uplatnitelné právě při chovatelské praxi.
Pojďme se na ten web podívat. Tou asi nejvýraznější částí je takzvaná inkupedie, tedy živá encyklopedie inkubačních údajů jednotlivých druhů ptáků.
Takže tady, když se podíváme na nějaký konkrétní druh, může tady být fotografie, jsou tady nějaké rozměry toho vejce, hmotnost, jsou tady právě nějaké inkubační parametry, co znamená obvyklý úbytek hmotnosti toho vejce v průběhu inkubace. To je jeden z takových klíčových parametrů, který je v průběhu umělé inkubace většinou řízen a nějakým způsobem je potřeba ho optimalizovat.
Kolik je v té inkupedii druhů?
V současné chvíli ta databáze obsahuje alespoň jeden údaj o více než 13 tisících vejcích od 258 druhů.
Inkubáze podle výzkumnice Lucie Burešové primárně slouží chovatelům.
Nezáleží na tom, jestli jsou to chovatelé ze zoologických zahrad nebo naopak třeba soukromí chovatelé. Je koncipována tak, aby opravdu na denní bázi tam mohli zadávat ta vejce, zadávat nějaké ty úbytky a podobně. Druhou skupinou lidí, která by ji mohla využít, jsou kurátoři v zoologických zahradách, pro které by mohla představovat důležitý zdroj dat.
Díky inkubázi tak chovatelé i vědci získávají společný nástroj, který propojuje praxi s výzkumem, pomáhá zvyšovat úspěšnost líhnutí a podporuje ochranu ohrožených druhů ptáků. Z České zemědělské univerzity Karolína Burdová, Český rozhlas.
Mluvíme dál o otevřené platformě pro sdílení dat z ptačích líhní, kterou spustili vědci z chovateli českých zoologických zahrad. Svými daty se tak do inkubáze zapojil třeba Safari Park Dvůr Králové. Tam ročně inkubují desítky druhů ptáků. Jak líhnutí v praxi vypadá, zjišťovala naše vědecká reportérka Karolína Burdová, také v rozhovoru s tamním zoologem Michalem Podhráským.
Dalo by se říct, že zhruba polovina vajec, která se u nás nějakým způsobem tady inkubuje, tak se inkubuje přes inkubátory, přes líhně. A je to z toho důvodu, že ty ptáci špatně sedí na těch vejcích. V podstatě nahrazujeme tu jejich neskušenost, většinou jsou to noví mladí ptáci.
Když tedy vejce skončí v líhni, co všechno musíte hlídat, aby se z něj opravdu vylíhlo mládě?
Potřebujeme mít informace, jaká je teplota nejoptimálnější, jaká je vlhkost nejoptimálnější. Jakým způsobem to vejce otáčet, protože každý ten druh má to otáčení trochu specifičtější. Jde o to, kolik mají vajec v tom hnízdě, jestli mají jenom jedno vejce, tak jsou na ně uplí a otáčí poměrně často. A podle toho my pak nastavujeme ty parametry těch líhní.
A najdou se druhy, kde je období inkubace tak dlouhé, že by vajíčko v hnízdě bylo v ohrožení?
Příklad supy bělohlaví inkubují přes 40 dní a to je strašně dlouhá doba na to, aby se cokoliv s tím vejcem stalo. A to vejce je tak cenné pro nás, že v podstatě my radši těm supům dáme podkladek a inkubujeme ho v konstantních podmínkách v líhni, aby nedošlo k tomu, že třeba když se ty ptáci střídají, je tam nějaká šarvátka mezi tím párem a oni to vejce jsou schopni vyhodit z hnízda, rozšlápnout, rozbít, nebo můžou tam být nějaké interakce mezi párama, mezi sebou a můžou si ty hnízda třeba vyměňovat a podobně. Takže tam my se nějakým způsobem snažíme zamezit tomu, aby docházelo k těm ztrátám na těch vejcích a inkubujeme uměle v líhních.
Je inkubace náročná u všech druhů ptáků nebo jsou některé problematičtější než jiné?
Ona je v podstatě náročná u všech možných druhů. Když se špatně nastavíte ty parametry, tak pak vám to nevychází. My sami tady v zoologické zahradě třeba zápasíme s vrubozobýma ptákama, což jsou různé druhy kachen a ta líhnivost je tam za mě poměrně nízká. Těch vajec máme spoustu, ale těch mláďat, který se nám vylíhnou, tak není dostatečné množství na to, kolik těch vajec inkubujeme. My se s tím trápíme delší dobu, řešíme, že třeba je špatně už jako připraven ty páry, že třeba dostávají hodně vápníku do potravy a pak mají ty skořápky silnější a ty mláďata nejsou schopni se z toho vejce vylíhnout.
Je pravda, že některá vejce je potřeba během inkubace dokonce ochlazovat?
Třeba u těch supů konkrétně, když to vezmeme, nebo celkově u těch i hrabavých ptáků, co třeba perličky nebo bažanti, případně kachny, tak to jsou ptáci, kteří třeba v průběhu té inkubace to hnízdo zastalo a odchází třeba na 30 minut, na hodinu se někam nakrmit a ty vejce logicky mají nějaký pokles teploty a to ty vejce potřebují, takže je bizarní, že třeba chovatele vyndavají plata vajíček na 30 minut denně a dávají na tu líheň, aby se schladila ta vejce, což je přirozený proces.
Může tedy podle vás inkubáze a práce s těmi inkubačními daty zvýšit úspěšnost těch odchovů?
To od toho očekáváme. Ale u těch chovaných jedinců v podstatě, jakoby, když potřebujete tu inkubaci, tak čím víc informací máte, tak tím líp pro vás.
Dodává zoolog Michal Podhráský ze Safari Parku Dvůr Králové. Karolína Burdová, Český rozhlas.
A dnešní Vědu Plus zakončíme v Jeseníkách, kde jsou sesuvy půdy v posledních letech častější než dřív. Za posledních 15 let jsou zmapované tři velké události. V minulosti na podobně dlouhé období vycházela většinou jen jedna. Zjistili to při průzkumech přírodovědci z Ostravské univerzity, kteří do terénu vyrážejí se studenty.
Most před námi je zasypaný naplaveným a vyvráceným dřevem a my musíme takovou oklikou kolem něj. Kolem nás je ještě stále sníh. Následky povodně z roku 2024 jsou stále patrné, jsou tady pokácené stromy a zároveň koryto vypadá hodně divoce.
Ta voda se už nevsakovala a začala odtékat buď po povrchu, anebo začala brát sebou sediment na těch příkrých svazích.
Do terénu mě vzal Radek Tichavský z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Vy jste říkala, že takové ty strže, takové ty úniky toho materiálu, je to třeba to, na co tady koukám, jak je ten propustek, tak taková ta rýha v tom svahu?
Je to jeden z příkladů, ale je to velmi malé. Ta murová dráha bývá často širší, ty její rozměry mohou sahat až do desítek metrů na šířku, délka může být až třeba k jednomu kilometru. Nejtypičtější mury v těch Jeseníkách jsou dlouhé třeba 100 až 200. 200 metrů, ale máme jednu dráhu pod Keprníkem, která je dlouhá třeba až 1 kilometr.
Jaké nebezpečí je s tím vlastně spojené?
To nebezpečí je spojené převážně s zničením infrastruktury, ale samozřejmě i s pohybem lidí. Je potřeba se při takových událostech chovat obezřetně a v případě extrémní bouřky se ideálně schovat na bezpečné místo nebo z hor úplně uniknout.
Co s tím vlastně vy jako vědci můžete dělat? Jak můžete vlastně pomoct třeba, aby se takové věci neděly nebo aby se jich četnost omezila?
Je potřeba mít ty místa zmapované. Dále je dobré vědět, jak často ty mory mohou vznikat. O tom máme jednak dokumentární záznamy. Můžeme to zjišťovat zpátky desítky let a je dobrý teda vidět ty informace i ze současnosti. Takový podklad může sloužit potom z analyzování toho, kolik materiálu vlastně z jednotlivého povodí může do toho daného toku přitýct. Firmy nebo řekněme organizace mohou ty podklady použít a využít je pro případné opatření, ať už se týká technických opatření nebo nějakých přírodních opatření.
Do Jesenických kopců vyrazili s Radkem Tichavským i jeho studenti. Vojtěch Kučeva uznává, že podobné exkurze jsou pro něj motivující.
Když to můžu vidět v terénu, tak mi to vlastně dá mnohem více i takových poznatků, které nejsou třeba úplně možné jako napsat třeba do toho textu. Že takhle díky tomuhle vlastně ty věci jakoby uvidím přímo a uvidím přesně ty podmínky, ve kterých to vzniká.
Blokovo-bahenní proudy, takzvané mury, se v oblasti Jeseníku objevují v posledních 15 letech častěji. Podle vědců je to nestálým klimatem a silnějšími bouřkami. Klimatická změna ale není černobílá. V příštích letech se žádný sesuv stát nemusí a může být naopak sucho. Z Jeseníku Adam Tomáš, Český rozhlas.
Taková byla Věda Plus v úterý 7. dubna. Pokud byste se chtěli k něčemu vrátit, znovu si poslechnout nějaké téma, najdete nás na stránce plus.rozhlas.cz anebo ve všech podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.